Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Жетпіш жылда азаттық өткерген жолмен атқарған миссия қандай? Сіз не байқадыңыз, азаттық не көрді? Бұл туралы салыстырам десеңіз, аптасына бір мәрте мен Қуанышбек Қари жүргізетін азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастын тыңдай аласыз. Онда азаттық туралы азаттықтың өз айтады. Аудиоподкаст айрықша жоба. Оны кез келген жерден тыңдауға болады. Жүктеп алып метрода тыңдайсыз, жүргізіп келе жатып көлікте тыңдайсыз. Әлеуметтік желідегі азаттық парақшаларына қош келдіңіз. Құлақ түріңіз, бөлісіп, жүктеп алыңыз.
Күніңіз қайырлы, істеріңіз табысты болсын.